Rūpēties par mutes higiēnu un regulāri apmeklēt zobārstu ir būtiski gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sarežģītāk sakot, mutes veselībai ir bērniem ar autismu. To uzsver gan mediķi, gan šo bērnu vecāki. Ilzes Vaceres 12 gadus vecajai meitai ir autiskā spektra traucējumi, un viņa stāsta, ka speciālista apmeklējumi mēdz būt sarežģīti.
Viņa salīdzinoši netipisks. Autiskais bērns viņa ir no tiem autiskajiem cilvēkiem, kam patīk cilvēki. Un tāpēc tā diagnoze diezgan ilgu laiku aizkavējās. Ir lietas, kas viņai ir svarīgas un būtiskas, kas varētu traucēt. Un, nu, jā, ko mēs mēģinām ievērot sadarbībā vispār ar speciālistiem, nu, tad attiecīgi ar zobārstiem. Tas viens ir tas, ka ir bail no nezināmām vietām. Un tā kā, ja nezin, kas to būs aiz durvīm, tas jau ir tā kā, tad ierauga aparatūru. Tāda bieži vien ir tā, ka tas laiks ir ierobežots un liek tūlītās apsēsties, un tad tūlītad ir jātais vaļā mute, un tad tur vispār citur dzen arī vecāku ārā, un tad tur ir spilgtas gaismas. Konkrēti gardē, piemēram, ir ļoti jutīgas augslējas, un tad tas ir bijis vairāku gadu process. Nu, kā mēs viņu pieredinājām pie tā, ka jā, nu, var arī tīrīt zobus un arī taisīt vaļā muti, un tad pie higiēnista.
Bez visa uzskaitītā bērniem ar autismu bieži ir arī paaugstināta jūtība, un dažādas skaņas un gaismas var izraisīt diskomfortu. Arī ārsta pārlieku liela uzstājība un formāla attieksme var bērnā radīt bailes, un reakcijas var būt dažādas, turpina Vacere.
Var neiet iekšā telpā, viņš var nevērt vaļā muti, viņš var no pārslodzes un satraukuma sākt kliegt, nokrist zemē, ielīst, stūrī telpai, var bēgt prom.
Līdz ar to daudziem bērniem ar autismu zobārsta apmeklējums nereti beidzas īsti pat nesācies. Šo bērnu vecāki nereti saskaras arī ar neizpratni no apkārtējiem vai pat komentāriem, ka bērns ir neaudzināts. Un ja zobārsta palīdzība nepieciešama akūti un procedūru atlikt nevar, bieži vien bērnam zobus ārstē pilnā narkozē, jo citu variantu nav. Bērniem ar autismu reizēm arī grūti sekot zobārsta norādījumiem, lai uzturētu zobu veselību. Citus satrauc jau pats zobu tīrīšanas process, citi savukārt ēd tikai konkrētus pārtikas produktus. Turpina aba terapeita Kristīna Timmermana, kura 13 gadus audzina bērnu ar autismu.
Un mēdz būt situācijas, ka bērni uzturā lieto tiešām pat uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmus produktus, un no kuriem daļa arī ietilpst tajā kategorijā, ko diemžēl zobārsti nerekomendē, lai lietot uzturā vispār, un tās, piemēram, varētu būt šīs te suliņas, jā, vai varbūt tas būtu dažos gadījumos ieildzis piena maisījums jau lielākiem bērniem, un dažkārt varbūt tās ir arī kaut kādas saldinātas tējas uz vakaru, ko tā kā mēs it kā visi saprotam, ka nedrīkstot, bet jā, dažādu iemeslu dēļ, nu gan tāpēc, lai bērns saņemtu pietiekamu uzturu, gan varbūt iespējams arī tas ir kaut kāds vakara rituāls, kas palīdz šim te bērnam iemikt, jā, un ja viņam ir kaut kādi nozīmīgi arī miega traucējumi, tad varbūt vecākiem tas principā ir vienīgais līdzeklis, ja, ko viņi var tā kā izmantot.
Tātad sarežģīti ir ne tikai rūpēties par zobu veselību mājās, bet arī apmeklēt speciālistu. Lai situāciju labotu pagājušajā gadā un šogad norisinājās projekts, kurai ietvaros bērniem ar autismu un viņu vecākiem notika dažādas lekcijas. Kā arī bija iespēja apmeklēt Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūtu un iepazīties ar dažādām telpām un rīkiem, ko izmanto zobārsts vai higienists. Institūts par padarīto saņēmis atzinību no Latvijas autismu. Biedrības. Projektā iesaistījās arī higieniste Anda Mironova.
Jo, diemžēl, es gribētu teikt, lielākā daļa profesionāli vienkārši baidās. Bet tie ir, nu, tie ir forši bērni, vienkārši tikai jādara. Un caur to pamazām eksperimentējot. Skandināvijas valstīs un ir valsts, kur zobārstniecības aprūpa autiskā spektra bērniem ir ļoti atstrādāta, tur ir dažādas vadlīnijas. Mēs to visu tikai būvējam un pateicoties Līgai, tas ir tāda win-win situācija, nāk bērni un mēs mācamies. Un mācās abas puses, gan bērni un vecāki, gan mēs. Un tad mums bija lekcija cikls vecākiem, kuru šo lekciju laikā mēs stāstījām tādas visvienkāršākās tādas pamatlietas.
Anda Mironova min Līgu Bērziņu, autismu biedrības vadītāju, kura ir viena no projekta virzītājām. Higienisti skaidro, ka lekcijās sniedza gan vienkāršu informāciju, piemēram par to, cik zobiem jābūt mutē, gan arī sarežģītāku informāciju par ārstēšanu, lai vecāki izprot, kas notiek bērna mutē, kad ir jāmeklē palīdzība un arī kas notiks ārsta kabinetā. Mācījās arī pašas mediķes, tā stāsta institūta bērnu nodaļas zobārste Ieva Gavara.
Šīs lekcijās patiesībā es domāju, ka es iegūvu beigās visvairāk un es iemācījos visvairāk, kā ar šiem bērniem strādāt.
Gavara skaidro, ka viena pieeja visiem bērniem nekad nederēs. Katram ir jāatrod individuāls veids.
Vienmēr, kad es strādāju, man fonā skan mūzika. Man tas ir tāda neizbēgama mana darba sastāvdaļa. Strādājot pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem, man ir jāuzprasa, vai šī mūzika netraucē. Ir arī bijuši atsevišķi gadījumi, kad es prasu bērnam, kāda mūzika viņam patīk. Ja tas ir pacients, kurš ir komunikables, viņam ir kaut kāda gauma pašam savu, jo viņš ir personība. Ļoti bieži palīdz arī tas, kas uzliek to mūziku, kas tam pacientam patīk. Vai ir gadījumi, kad mūzika ir jāizslēdz, kad tas traucē. Jāizvērās no liekvārdības, kas mums sarunā ir ļoti pierasta, bet šeit bērni ar spektru, viņi neuztver papildus vārdiņus, kurus mēs sakam. Ja? Tā ir ļoti vienkāršota valoda, skaidra, bez sarežģītiem jautājumiem.
Mediķis arī stāsta, ka citi ārsti mēdz no šāda darba nobīties, jo trūkst prasmju, kā ar šādiem bērniem strādāt. Rezultātā atrast ārstus, kas varēs ar šiem ģimenēm strādāt, mēdz būt ļoti sarežģīti. Līdz ar to pie pieejamiem ārstiem veidojas garas rindas, stāsta higieniste Anda Mironova.
Jāsaka, man ir bērni, kuri tiek vesti no Daugavpils, no Liepājas, Cēsis, Valmiera, tāpēc, ka viņi pasaka, mums nekur neņem. Un tas ir traģiski. Jo tas prasa vienkārši lēnāku darbu, uzmanīgāku. Labi viņš var būt iesper. Jā, labi viņš kliedz, bet arī trīsgadnieks kliedzēs. Nu, viņa jau tā liela tonta, baila. Jā, tā kā tas, man liekas, ir tas trakākais, ka, nu, labi, tu nezini, bet, nu, tu dej tajā mežā un skaties, kas tur aug.
Arī Mironova atzīst, ka kopā ar autismu apvienību veidotajā projektā daudz iemācījusies. Šo iniciatīvu slavē arī apvienības vecāki. Īpaši uzteicamas ir rīkotās darbnīcas, stāsta māma Kristīna Timmermana.
Tā, kā, tā ir tāda laba iespēja sagatavot bērnu pakāpeniski zobārsta apmeklējumam, jo tur nav tā kā šī te spiediena, ka tev ir ierobežots laiks, jā, jo mēs gājām, man šķiet tā bija brīvdiena, un tas nozīmē, ka tur arī bija ļoti maz cilvēku, mums tur sagaidīja klauniņš, kas būtu burbuļus, bērni pirms tam varēja tā kā doties pazīmēt, un tad katrs varēja savā tempā arī izmēģināt šo te vizītu pie zobārsta, jā, un kāds varbūt arī pat netika līdz zobārstam, ja, bet kāds varēja tā kā mierīgi arī pamēģināt kaut vai tikai pasēdēt, ja, vai tur paspēlēt zobārstus.
Svarīgi ir bērnam veidot labu pieredzi, uz ko atsaucoties arī turpmākās zobārsta vizītes var būt vienkāršākas un patīkamākas. To uzsver gan ārsti, gan arī vecāki. Šādas iepazīšanās darbnīcas plānots turpināt arī nākamajā gadā. Tā skaidro Latvijas autismu apvienības vadītāja Līga Bērziņa.
Un mums ir bērni, kas 12 gadu laikā pirmo reizi atver muti stomatologam. Mums ir bērni, kas pirmo reizi 7 gadu laikā ļauj zoba higienistam nopucēt zobiņas. Un mums arī vajadzēja lausties caurumu pierādīt sistēmai, ka tas ir no šāda spēlēšanās nodarbības ir lētākas nekā zoba labošana pilnā narkozē.
Par paveikto stomatoloģijas institūts saņēma labās prakses balvu no autismu apvienības. Lai arī balvas nav pašmērķis, zobārste Ieva Gavare atzīst, ka tas motivē darbu turpināt, un darāmā vēl esot daudz.
Ir īpaši sāpīga tēma, jo joprojām mums ir akūtā pieņemšana. Ja ir akūta situācija, kur šim bērnam ar autiskā spektra traucējumiem kaut kas ir noticis, stipras sāpes, sapampas, trauma, mums ir ļoti grūti nodrošināt to vidi tādu, lai viņam būtu klusums, miers, lai viņš būtu viens, lai būtu šita sensibilizācija tādā ātrumā, kāda viņam ir vajadzīga. Tas ir tāds, pie kā mums noteikti vēl ir ļoti daudz darba darāma.
Institūtā uzteica atsaucīgos vecākus, kuri pārsteiguši ar savu aktivitāti un ieinteresētību. Mediķis aicina arī citu autisko bērnu vecākus apmeklēt darbnīcas nākamajā gadā. Savukārt citus ārstus mudina nebaidīties un meklēt pieeju, kā strādāt arī ar šādiem bērniem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.